Християнство грунтується на виїзді Бога до чоловіка, на пошуку Богом нас, відзначив папа Франтішек сьогодні під час агульної аудієнції у Ватикані. У своїй катехезі він підкреслив, що у основі християнства знаходиться віра у події, свідчення про які дали апостоли.
Il cristianesimo nasce da qui. Non è un'ideologia, non è un sistema filosofico, ma è un cammino di fede che parte da un avvenimento.
Християнство народжається відсюль. Це не ідеологія, не філософська система, але шлях віри, який починається від події, свідчення б якої дали перші учні Єзуса. Павел обогульняє її таким чином. Єзус помер за наші гріхи, був похований на третій день у воскрес і з'явився Петру і дванадцяти. Гэта факт. Ён памёр, быў пахаваны, уваскрос і з'явіўся. Гэта значыць, што Ісус жывы. Вось цэнтр хрысціянскага паслання.
È vivo. Questo è il nocciolo del messaggio cristiano.
Пантыфік падкрэсліў, што сустрэча апостала Павла з уваскрослым Хрыстом пад Дамаскам стала пераломным момантам у ягоным жыцці. Саул, які меў ясныя погляды на жыццё і акрэсленую грамадскую пазіцыю, дазволіў захапіць сябе падзеяй, якая перавярнула яго жыццё. Ганіцель стаў апосталам, таму што ўбачыў уваскрослага Хрыста. Гэта фундамент веры Паўла, а таксама веры апосталаў, веры касцёла і нашай веры, сказаў святы Айцец.
Che bello pensare che il cristianesimo essenzialmente è questo. Non è tanto la nostra ricerca nei confronti di Dio, una ricerca in verità così tentennante.
Як цудоўна думаць, што хрысціянства па сутнасці з'яўляецца гэтым. Гэта не толькі наш пошук Бога, пошук насамрэч не акрэслены, колькі пошук Богам намі. Ісус нас бярэ, захоплівае, здабывае, каб не адпускаць больш ніколі. Хрысціянства – гэта ласка, гэта здзіўленне, і таму патрабуе сэрца, здольнага здзіўляцца. Закрытае сэрца, рацыяналістычнае, няздольнае здзіўляцца, не можа зразумець, чым з'яўляецца хрысціянства, бо Християнство – гэта ласка, а ласка тільки пазнаецца. Больш за тое, яна сустракається у здивленні сустрічей.
La grazia soltanto si percepisce, più si incontra nello stupore dell'incontro.
Святий Отець адзначыў, што гледзячы на жыццё праз прызму пасхальнай таямніцы, можна ўбачыць, як Бог заўсёды спаўняе для нас, для ўсіх нас, нечаканую будучыню. Ёсць шчасце, радасць, жыццё там, дзе ўсе думалі, што ёсць толькі сум, параза і цемра. Бог дазваляе прарасці сваім кветкам сярод самых сухіх камянёў, дадаў ён.
Essere cristiani significa non partire dalla morte, ma dall'amore di Dio per noi, che ha sconfitto la nostra acerrima nemica.
Быць хрысціянінам азначае пачынаць не ад смерці, але ад любові Бога да нас. Ад любові Бога, які перамог нашага самага лютага ворага. Бог нашмат большы за ўсё і дастаткова толькі запаленай свечкі, каб перамагчы самую цёмную значэй. Павел усклікае, паўтараючы за прарокамі: «Смерць, дзе твая перамога? Смерць, дзе твоё джала?» У гэтыя пасхальныя дні будзем насіць гэты вокліч у сэрцы. І калі нас спытаюць аб прычынах усмешкі, якую дорым, і аб нашым цярплівым дзяленні, тады зможам расказаць, што Ісус яшчэ тут, што ён працягвае жыць пасярод нас.
Che Gesù è ancora qui, che continua a essere vivo fra noi.
На заканчэнне агульнай аўдыенцыі папа прывітаў прысутныя на плошчы Святога Пятра групы пілігрымаў і ўдзяліў усім сабраным сваё благаслаўленне.